wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada oo toddobaadkan aanu kula fagurayno dib u dhiska wadamada burburka ku yimid iyo dowlad wanaagga wadamo badan oo ku yaala afrika eeshiya iyo bariga dhexe ayaa 30 sannadood ee ugu dambeeyay burbur xoogan soo gaaray dalalka xasiloonida haystaana waxay culays weyn u arkaan malaayiin qof oo qaxoontiya oo wadamadaasi ka soo qaxay malaayiin kale oo qof ayaa iyaguna badaha iyo berigaba ku dhinta iyagoo baadi goobaya sidii ay u gaari lahaayeen wadamo ay ka heli karaan nabadgelyo iyo nolol ka dooroonta ay ku sugnaayeen dalalkoodii xalka kaliya ee ay dhammaan dadkaasi u arkaana waa inay mar un arkaan wadamadii ay ka yimaadeen oo xasilan kala dambayn leh isla markaana ay ka shaqaysan karaan waxaana tusaalayaal loo soo qaataa dalal badan oo hore u burburay dagaalo xooganina ka dhaceen balse soo kabtay haatana ka mid a wadamada horumarka muuqda ku tallaabsaday haddaba maxaa keena burburka dowladnimo sidee ayay ku soo kaban karaan dalalka burburay maxayse yihiin kaabayaasha aas-aasiga u ah soo kabashadaasi soomaaliya waa mid ka mida dowladaha dhaawacu soo gaaray nidaamkooda dowladnimo haatanna ku howlan soo kabashada wakhti xaadirkanna waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo ay mar kale hogaamiyeyaasha bulshada iyo maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub oo federaala sidee ayayse fursadahaasi uga faa'iidaysan karaan si loo helo madax xilkas ah oo ka qayb qaadata dibudhiska dadka iyo dalkaba qodobadaasi ayaana ka mid a kuwa aynu ku lafaguri doono barnaamijkeennan maanta iyo caawa waxaana ka qayb gelaya garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaanna shuruucda dastuurka iyo dowladnimada wuxuu ku sugan yahay gobolka ohaayo iyo xuseen cabdikariim gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka north carolina ee dalkan maraykanka iyo weliba maxamed cali bile oo bartay maamulka iyo hogaaminta muddo 72 sannadoodana ka tirsanaa hay-adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqaynayay qaar ka mida wadamada burburay haatan wuxuu ku sugan yahay dalka nigeria oo uu madax ka yahay qayb ka mida barnaamijyada ay hay-adda usaid ka fuliso dalkaasi dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a aynu ugu horeyn bal ku hormarno maxamed cali bile maxamedow bal sharaxaad naga sii waxa keena burburka dowladnimo
waxa salka u ah anigu intii aan ilaa 7-8 dalo burburay waan ka shaqeeyey waxa sal u ah maamulxumo maamulxumo markaan horseedada inuu dhaqaalihi hoosu dhaceo shaqalacaani timaado dhibaatooyin kala yimaadaan marka anigu maamulxumada ama maamul jilicsanaan taydoonta ha noqotay wax maamulka ka qaldamay awgii ayaa sababtay in waxyaalo kalena soo noolaadaan oo dhaqaaluhu burburo dadku isqabsado aqoontu hoosu dhacdo kabacdina ay burburkii halkaa uu kasii bilaabo oo dowladahaasi burburaan
rajo ma laga qaba markaa inuu noolaan karo mar kale haddii se ay dhaci karayso maxaa u sal noqonaya isagana si dib loogu dhiso
runtii waa adagta wax marka la burburiyo sida lagu dhisaa ma sahlana marka rajo waa laga qabaa waxay ku xidhanta iyada laftigeeda hogaan wanaagsan siday kolba u helaan laakiin ma sahlana oo dee dowlado badan oo wanaagsan oo ishaystay oo dee maanta soomaaliya kamid tahay oo ciraaq kamid tahay oo liibiya kamid tahay oo yeman kamid tahay ayaa marka ay burburay dib la soo celiyo aqoon kasta laysu keenay marka rajo waa laga qabaa waxay hadda ku xidhan tahay dadka ka uqabta ummadaas sida ay dadka hadda ugu taliyaan waxaa kale ku xidhantahay de marka burbur ku dhaco ummado kale oo aan shucu kugu lahayn baa faraha kusoo gelinaya oo marmarka qaarkood haduu dadaal kasta wada aan cagta kala bixi karin dowlada jaaraa jira qaar siyaasad kaala jira qaar arrimo diineed kaala jira marka ma sahlana laakiinse dowlado ka baxay waa la arki karaa
waayahay aad baad umaadsan tahay bile waxaan u tegayaa garyaqaan cabdiwaaxid oo jooga ohaayo garyaqaan bal nooga waran adiga aragtidaada ku saabsan dowlad waxaa burburin karaa iyo rajada laga qabi karo dib u dhiska
horta dowlad sida walaalkay sheegay faktorada dunyaahu kolley waa indicators baa jira oo haddii tilmaamahaasu ay yimaadaan saldhig u noqonayso inay dowladdu burburto laakiin marka hore waxaa muhiima horta dowladnimada governancigu sideeda waa humaag dadka society-ga maskaxdeeda ku jira oo inay tahay responsive oo dowladnimadu baahida society-gu ay leedahay ay mar walba ka jawaabayso iyo efficiency iyo effectiveness wuxuu in beekhaamin iyo wax shaqaynayana yani wixii la haysana wax efficiency ah oo la shaqaynayo oo la ilaashanayo marka wuxuu ma ahan wax iska furan oo resourcegeedu ma ah iyo equitability iyo inclusiveness in wixii loo siman yahay laguna wada jiro iyo rule of law tilmaamahaas marka wixii humaagaha oo dowladnimada ahaa marka saldhig looga dhigo la yiraahdo inuu intaas u dhaqanno waxaynu helaynaa ujeedo dowladnimo oo aynu ku qabsan karno danaheena. Haddii marka qodobadaas aan sheegay ay si dowladnimadu ay ka maran tahay ama dadkii hogaaminayayba ay si fahan badan u qabin taas amaba faktoro kale oo jira ay taas wiiqaan, waxaa soo degdegaysa dowladnimadu inay burburto, waana waxa inagu dhacay. Tabashadeenuna innaga ilaa mudday jirtay ama ilaa lixdankiiba ahay, dowladahan hadda burburayana gudigooda haddaad fiirisid faktorada duminhayo dumin karo dhan yani waa yaaleen. Globalizationkanuna waa sii mushkiladeeya arrimahana, waxa weeye yani wax badan looma arkaayo dalka hadduu dumo yani resourskiisa muhiim ahayn la guran karo, laakiin dalkan uu soo istaago Ciraaq baas ka garan kadhaa, Afghanistan aad ka garan kadhaa, marka laakiin waa dhici kartaa hadday good leaders helaan sida Museveni oo kale oo runtii great leader ah.
Waan u soo noqon doonaa tusaalayaasha iyo wadamada wax laga baran karo. Dabcan wadamo badan ayaynu maragtay dul istaagi doonaa mashaakilkooda iyo waliba soo kabashadooda. Waxaan u imanayaa Xuseen Cabdikareen Gindhish. Xuseen, haya adigana isla su-aashaasi.
Waa mahadsan tahay saaxiibada iga horreeyay ayaa si fiican uga hadlay waxa wadamada u keena burburka u keena, laakiin anigu waxay ila tahay wadamada inay ay dumaan ama ay soo kacaan waxaa maaragtay mas-uulka inta badan siyaasiyiintooda hogaamiya, iyagaa dhibaatadaas keena siyaasad xumadooda ama ka saara. Marka leadership wadankaasu kabacdi markii rule of law uu dhumo oo wadanku uu anarki noqdo, haddee populationkii iyo dadkii leerarada ka yimaaday oo markaa meesha yimid ayaa iyaguna ama raadiya amarkii dhalatay sii wada ama joojiya oo barwaaqo wadanka u raadiyo. Mar walba waxaa la yidhaahdaa war amarkiga iyo prosperityga ama barwaaqada kee horreeyey. Marka wadamada soo dumay muxuu ahay dhibaatadaasu ku dhacday, haddii aad fiiriso leadershipkooda inta badan ama dadka hogaamiya waxay u badnaayeen wadamo autocratic ah oo xoog ku haystoon dhinaca demokraasiya leadership aysan jirin, oo faramaroqsi iyo sabir la-aan xanaaq badan iyo fikrada ku salaysan ku dumiya wadanka. Marka waxay ila tahay markii ay saa u dumaan wadamadu waxyaalaha kasoo saari kara oo importantiga ah inta aan state building la gaarin oo aan dib loo constitute garayn ama dib loo isugu celinin, waxay u baahan tahay dad saraaxad, aqoon iyo karti iyo hufnaan leh oo dadkaas ka saari kara dhibaatada ku dhacday, waayo wixii dumiyey ma dhisi karaan mar kale.
Wadamo badan ayaa la qaba Soomaaliya oo sidan Soomaaliya oo kale iyagaba mashaakil la soo jiitamay kadib, qaarkood way kabteen, qaarna weli way la tacaalayaan. Marka bal aynu wadamadaasi dul istaagno, Maxamed Cali Bile, wadamo badan ayaad ka soo shaqaysay oo burbur soo gaaray, aqoontaada markaad eegtid iyo waaye aragnimadaada yaad nala wadaagi kartaa wadamo sida Soomaaliya oo kale inta burbur ku yimid haddana dib u soo kabtay?
Runtii dee way jiraan wadamo soo kabta si fiican uga soo kabtay iyo wadamo haya dariiqii ay ku soo kaban lahaayeen. Imika haddaad eegto Ivory Coast oo kale, dagaalada midda kasoo socday, shabada isku leynayay ilaa iyo caasimada ay burburtay, oo xataa xarintii weyneyd ee bankiga Africa ee African Development Bank ay ku qasabtay inay kaga guuraanba wadanka oo ay u guuraan wadanka Tunisia. Wadankii sidaa ahaa sanadkan 16-ka waa dalka ugu xawaare sareeya horumarka dhaqaalaha 2016-ka waa dalka ugu xawaaraha sareeya. Ethiopia ahayd kal hore, marka dalkii dhowr sano ka horu sidaa u burbursaday dhibaatadu ka taagnayd istiilku ka taagnaa ee madaxtinimada laisku haystay, mar keliya ayuu noqday dalka ugu maaragtay dee dhaqaale koritaanka badan Afrika sanadkan. Taasi waxay ku tusaysaa in haddii dagaalkani la yimaado taageero badan aad hesho, hogaamiyeyaal aragti wanaagsan ay wadanka yimaadaan, inay horumar la gaari karo oo laga soo kaban karo, inkastoo aan laga soo wada kaban karin khasaare weli ku jiro dhaqaalaha oo wada koraano, macnaheedu maaha in mujtamacu meel wanaagsan ku wada meeda, weli mujtamaca waxaa ku jira qeybo meel hoose maraya oo aan maaragtay nolol wanaagsan helin. Waxaa ka mid ah dowlado kale oo kasoo kabtay, laakiin dowlado kasoo kaban kari waaye oo maaragtay haddii xadka aad dhaafiso burburka, marka dambe waxay noqonaysaa loolanas, waxay noqonaysaa ama fowdo, in fowdo ay gasho يوم باين قدرية كوسي سرطة وهو أكثر شيء بربوري مركان أيبري كوسا كلا ينكسر قادة ينكسر قادة في رواندو كلا وهذه أوسط أفريقيا 25 years ago أوصل لكلا شيء ما أنت نعت سهل ونكسر
وان قرت روح نوي مريا عبد واحد مركو ضلكو بربرا عبد واحد وسيدا كلا نضدك بربر باكوي مادة أما بس أوف فكريين بس بدشة ذلك فضوض هذا دع هنتي ضدك iyo sidoo kale dayac farabadan oo dadka ku yimaada oo keena in aan binaaadankii jeclaanin binaaadankii kale ama wadankiisa aanu jeclaanin oo wadaniyada iyo qofku inuu aaminsanaado wadankiisa meesha ka baxda bal waxa sawir naga siisa Cabdi Waaxid ma qofka xaq u leeyahay inuu waajibka guto ah mise wadanka qofka inta horta uu abaal gudo marka suuq muwaadin fiican soo bixi kara
dabcan labaduba waa isku xirin yihiin oo horta laakiin qofka ka imaanaysa wadanku asagu aad moogtahay entity nool ma ahan marka dabcan qofkii ku hormareysa marka hore inuu initiate gareeyo dhaqaaqa u horeysa uu beero kalgacayl iyo harmony dadka dhexdiisa waxaan kala odhan marka way iska imaanaysa oo dadku inay baahida ka baxaan oo jahliga lala diriro oo dilka lala diriro oo way imaanaysa laakiin marka hore qofku inuu asagu individualistka kale oo dadku ka kooban yahay in equal u arko oo wax dal in la wada leeyahay u arko oo citizenship wax la yiraahdo ay meesha timaado oo civic culture u yimaado oo dadku inay khilaafaadkooda markaas ay ku xalisan karaan wada hadal iyo turxaan bixin hadii saaray wax yar adii ogolaatid aniga waxaan dood ka qabaa runtii saaxiibadeena aan jecel lahaa inay fiiriyaan culture-ka ummadaha burburaha dalalka islaamka yaad moodaa horta burburku inuu inta badan ku badan yahay oo dalalkii kale hadda aan islaamka ahayn hadda Ivory Coast yaan walaalkeen sheegay iyo Uganda iyo Rwanda iyo South Africa ayada ruuxeeda hadda iyo Ethiopia waxaad moodaa inay yaani kategorigan hadda caalamka islaamka socda ayuu si ay uga baxsan yihiin mabda ahaan marka waxaan isla keeni lahay oo runtii aan jeclaan lahaa in loo fiiso roolka ay ku leedahay dalalka islaamka oo hadda burburka aadka ayuu ugu badan yahay governance-ga waxa ay ka qabaan concept-ga governance-gu yaani sida ay u arkayaan dowladnimadu inay ka baxsan tahay yaani waa dhaqan hadda abuurmaayo la dhaqmaayo dadkii kala ganacsanayaan kala socdaan laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa iyo ethnicity-giisa iyo meesha uu kasoo jeedo dalalkaas ama hadda dalalkan Christianity-gu oo hadda yacni aan sheegnay waxaad moodaa fikirkaasu inuu ahaana qaad noqday laakiin dalalkan islaamka aad moodid weli
waan gartay marka Cabdi Waaxid oo intaanad dhamayn haddaynu aanu cadayna halka ma waxaad u jeedaa wadamada islaamku iyagaan fahamsanayn dowladnimada mise waxaad u jeedaa islaamka ay yihiin daraadeed bay culaysyo kala dhakada uga imanayaan oo taasi ka kicin
waxaan qabaa dalka islaamka horta resource badan way haystaan oo hadda faktoradii ay dowlad ku noqon lahaayeen way jiraan laakiin waxaan jirin fikraddii governance-ga ka maqannay boqortooyo iyo pride iyo wax la helay iyo class issue oo runtiina ayada ruuxeeduna history-ga hore oo diintaas intay lahayd mamluks iyo dad boqortooyoyina iyo culture-ka xafido laakiin markastaba weak bay ahayd governance-ga
dowladnimada dadka wadamada muslimiinta
markasta wiik baa laakiin silida way ku fiicnayd laakiin markasta harmanigaas in dadku noolaa yacni dowladnimadaasu markasta waxaan leeyahay raaduq baa ku jiray waxayna ahayd waxa diig iyo boqortooyooyin iyo isdil iyo wax saasa ku taxaluqaya iyo qaybsanaan jirtay
way aad baad umahadsantahay Cabdi Waaxid dhanka kale waxaan u imanayaa Xuseen Cabdikariin
waxa burburiyey wadan waa dhibaatooyin ay keenaan maamulka siyaasadda dadka haya taasina diin kuma xirna haddii aad fiiriso wadamada islaamka dadka ee burburay ee hadda fail state-ka noqday intooda badan dad autocratic ayaa maamula oo xog ku haysta oo aan ogolayn xukunka in la baahiyo marka dowlad wanaag laga hadlayo marka laba arrimood ayaa laba theory ayaa jirta oo wadamadaas dib loogu soo dhiso oo mid ay tahay Germany iyo Japan oo kale oo US ay maartay ku investigareysa wadankaas in dib loo dhiso wadankii infrastructure-kii iyo society-ga dib loo dhiso wadankaasna uu prosperity uu galo ayagu ay sahna qaadaan iyo mid hay-ado ay hoggaamiso qaramada midoobay iyo NGO-y iyo wax la mid ah ay wadankii ka shaqeeyaan iyo wadamo kale oo daris oo laga yaabo inay gacanta qabtaan ama grandfather waxa la yiraahdo oo wadan weyn oo xoog leh wadankii dib u soo dhiso laakiin siyaasadda ku saabsan in waddankaasi uu soo noolaado waxaa saldhig u ah maamul wanaag. Muxuu yahay maamul wanaagu? Marka waxaa la rabaa dadka imaanaya oo waddankaas maamulkiisa qabanaya ama ka shaqeynaya taageerada u ah in ay haystaan rule of law. Waxaa la rabaa dowladdu inay daacad ka tahay oo good governance-gaas ayaa mid ka mid ay tahay in daacad ay ka tahay oo dadkuna si equal ah ama u dhow oo xaqsoor u noqota. Dambeyn waxaa la rabaa dadkaas maamulka haya ee ka soo saaraya waddankaas dhibaatada uu ku jiro inay la xisaabtan dhab ah ay muuqato oo institutionadii wig ahaa ee keenay anarkigan iyo dowladdana inay burburto la xoojiyo.
Waayahay
anigu waxaan qabaa qodobkii uu ka hadlay Cabdiwaaxid ee ahaa dowladaha Islaamka guud ahaan qodobka sidaa uu sheegay weeye, laakiin midka sii dheer oo ah inta badan Islaam ahay waa Carab. Dhaqanka Carabkii waxaa iskaga qasmay dhaqankii ay waqtigii hore ee dowladnimada casriga noqon ay lahaayeen oo ay rabaan inay wax ku maamulaan iyo mujtamacoodii iyo ummadahoodii iyo da-adunyadii isla haysatado imika noqoto xaafad yaroo isku wada xidhan. Labada caqliba waxay deliyeen in xirkuf badan ay ka dhex galato ummadaha dhexdooda, waxaana u badantay dowladaha carabta ee muslimkana ah. Lakiin dowlado muslimo badan baa ka fakadoon carab ahayno, sida Malaysia lahoo, sida Indonesia lahoo, sida India lahoo, ee dowladda labaad ee ugu muslimka badan ee caalamka ahoo. Marka waa kulli fikirkaas baa jira.
Soomaaliya aynu u nimaadno, haatan waxaa lagu guda jiraa soo xulistii aqalka sare, waxaa isna la geli doonaa baarlamaankii hoose. Labadaasi aqal bilowgoodu wuxuu saldhig u noqon doonaa maamulka cusub ee Soomaaliya yeelan doonto afarta sannadood ee soo socda. Maadaama oo ay iminka tahay xilliga ay dooran lahaayeen madaxda hogaamin doonta afarta sannadood ee soo socota, maxaa la gudboon? Cabdiwaaxid Gareeqaankan ku hormaraya.
Horta sahar oo abaayo, dalkaanu ilaa lixdankii markuu jirayba tabashuu galay, tabashooyin buu dalkaanu dabagalay. Institution gudaha in la dhiso dalkaanu marna ma sameyno. Haddaan usoo noqdo marka hadda xildhibaanadan leeyahay waa la magacaabaya. De xildhibaano sahar oy complexity-ga ma fiicnaa inay dad baarlamaanba ma jira hadda.
Maxaad ula jeedaa Cabdiwaaxid? Dad noocdiis
waxaan ula jeedaa waxa weeye baarlamaanku yacni hal sano hadda functionalba maba ahaynba hadda baarlamaanka jira oo kan wareejin doona, laakiin qalfaf ahaan buu u jiray. Faktaraduna waxay ahaayeen waxaa la xoojiyey niman madasha la baxay oo iyagu si kastaba ku yimaadeen lixdaasaa taladii dalka la wada waa iyagu ruuxul cataa constitutional ahayn, laakiin baahida jirtaa oo ay ku qasabtay in sidaas loo dhaqo. Haddaan marka fiiriyo baarlamaanka imaan doona, haddii baarlamaanka imaan doona kama rajo xumi oo dad Soomaaliyeed, laakiin haddii environment-ka ka soo baxayaan qof kasta Soomaaliye waa wacata waa ogyahay. Yacni ama ha ahaato dad warlorism iyo qabiil iyo corruption iyo kin, laakiin dad aan afkaar iyo aan ku imaanaynin iyo doodana aan la gelin. Oo yacni marka doodaha la galo dadku wuxuu soo bandhigaa afkaarihiisa iyo qofku waa yacni aniga marka waxaan qabaa inay iska tahay thinkerska oo dalkan westiga aan idhaaho oo hadba meel inta isku xiran ayagu qoraal yidhaaha aqal sare u baahan yihiin, aqal yarbi u baahan yihiin, iyo aqal hoose u baahan yihiin, kabacdina lagu apply garayo resourcesna aan loo hayn. Ninka 3,000 la siinayo oo dadkiisii aysa biyo ay cabbaan haysan, ma waxaan u shaqaynaynaa 3,200 oo nin baa qarankoo dhan mushaarkooda miyaa loo shaqaynayaa? Yacni waxaa ina habeeyey sibaynu u maranaa, ma aqaan anigu waxay tahay sibaynu u maranahay oo dowladnimadii waa inagu adkaatay.
Oo maadsan tahay Maxamed Cali Bilaan uu imanaya intaanan Xuseen u tegin.
Marka aniga sida ay muuqata waradeynka Soomaaliya marka dowlad dhexe ahaan ka eegto, dee waxa weeyaan wax Soomaali iyo dibadda laga wado oo la isku daray ayaa loo wadaa, maaha wax maanta Soomaalinka gacanta ku hayso isaga u dhantahay ay taladeeda wada leedahay. Aqaladan dhexe iyo aqaladan sarena dee waa inta badan waa ra'yiga ka yimid dibadaha. Laakiin anigu laba arrimood aan arkaa. Horta Soomaaliya dhibaato kusoo dhacday dhowreeda ka soo dee burbursanayd, meel hoosena way tagtay. Marka ay islahayd soo kabana faragelin badan oo dibadeed baa dhinacyada kaga socota iyo ummaddii iska garan weyday iyada laftigeeduna isa sii wada qabsatay. Marka laakiin anigu dhinaca rajadan ka eegaya kama eegaya oo dhibaatada dee haysatay, laakiin dee rajo badan baan anigu arkaa, rajada badan arkaana haysay. Laba nidaam baa isbarbar socda. Midi waa nidaamkan ummadaha caalamiga iyo intan dhexe ee dowladda dhexe ku agwar wareegka ay wada ee ah inama baarlamaan la dhiso, ra-iisul wasaaro la doorto, aqal sare iyo aqal hoose la samaysto, umaduhu soo xilaan. Haddii waxa weeye dowlad kale oo nidaamsan oo barbar socoto ah sida umaduhu gobollada iyo dowlad goboleedyada uga nool yihiin. Waxa weeye nimanka dowladdan dhexe ee la hadalhay iyo aqalladeeda la dhisaya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu saameyn badan kuma leh horta nolosha dadka. taasina waxay ku tusaysaa horumar badan oo la gaaray oo ah in dowladnimo badan oo mujtamacu leeyahay ay soo dhismayso, ama haddaad tagtada buulo burke, ama haddaad tagtada kismaayo, dowladnimada sideediba usoo dhismaysaa mujtamacibaa wato oo ama dowlad goboleed ku magacaabo, ama gobernatoore ku magacaabo, ama dowlad kale ku magacaabo, way soo dhisaysaa. tan waxaana caalamku isugu mashquulinaya si aanay ugu dhicin soomaaliya vacuum ama meel cidla ah, waayna sii sameeyaan structure jira. structuradaas sax ma wada aha. waxaan qabaa talooyinka gobollada iyo degmooyinka kasoo dhismaya ee tartiib tartiib kala socda, inkastoo iyaga laftooda faragelin lahaayaan jirina faragelintana ku socota, ayaan qabaa inay muddo dabadeed ismadii anigu dowlad soomaaliya la yidhaahdo sidooga oo wanaagsan baa dhismaysa shanta sano soo socda. laakiinse dowladaha kasoo dhismaya gobollada iyo arrimaha hoosta kasoo dhismaya ayaan anigu isleeyahay shan sanadood toban sanadood dabadeed waxbay noqon karaano tan dhexe ayaa markaas sawir yeelan doonta hadda gobolladaasi ku heshiiyaan ama dowlad goboladaasi inta ku heshiiyaan ay wax u eeg noqoto.
waan garta waad mahadsan tahay maxamed xuseen cabdikariin. haye, labada fikradoodba waad dhegeysatay, maxaa kaaga baxay?
walaal waa su-aal aad u wanaagsan weeye. arrintan dalka soomaaliya sideedaba waxay salka ku haysaa doctrine-ka ah sida state burburay loo dhiso ama state building waxaa la yidhaahda. siyaasadaas marka waxaa udub u ah waxaa la yidhaahda decentralization in la sameeyo oo xukunka la baahiyo. waa sababaha keentay in state-yadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo, taasaana fududeysa waxyaalaha la yidhaahdo state building marka la sameynayo oo dib u dhisid wadda marka la yidhaahdo dib loo dhisaayo. sida uu walaalkay u sheegay, waqtigan hadda la joogo haddii aan soomaaliya fiirino, waa aad u fiicnaa lahayd oo u wanaagsanaay lahayd in liider xoog leh oo la helo. laakiin waxay ila tahay oo muuqata waxaa u noqon kara muruq, waxaa u noqon kara qofka raba inuu soomaaliya hogaamiyo dhibaatadana ka saaro masal. waxaa u noqon kara inuu leeyahay muxuu ahaa visionary qof ah inuu yahay oo fikir dheer oo culus qaba, kasbana kara quluubta dadka oo keensan kara. haddii taa la helo oo ay soomaali muxuu ahaayto ay dantooda ka arkaan qofka inuu visionary yahay, waddanka dhibaatada ka saari karo, garbana yeesha, waxay ila tahay inay masalkii ay noqon karto oo uu fikir fiican dhali karo qofkaasu oo soomaali kadaa muxuu ahaayta wax la keeno boqolaal sano iyo konton sano iyo wax fikrada ku salaysan iyadoon laga fikirin la yidhaahdo muxuu ahay next 20 years, next 10 years, next 5 years qofkaasu muxuu soomaaliya was barnaamij hiya. marka waxaa la rabaa leader visionary ah oo fikir dheer oo culus leh, isla markaasna waaqici ah oo fahmi kara hawsha hortaada iyo talihii uga bixi lahayna haysta. marka visionkii tabti iyo muxuu ahaayto haddii uu isku helo, waxay ila tahay in uu masal u noqon karo in soomaaliya ay liidaran fiican hesho.
waad mahadsan tahay. gabagabadii waxaan siinayaa dhinaciisa cabdiwaaxid, maxay noqon kartaa in wadamadaasi hore soo burburay laga baran karaa marxaladii kala duwanaa soomaaliya soo martay ay ka baran karaan haatan hogaamiyaha ay dooranayaan iyo madaxda ay dooran doonaan qaabka uu u ekaanayo sidee lagu soo xulan karaa?
Sahar, horta walaalahay yacni tilmaanta ay ka bixiyeen horta hogaamiye dabcan environment horta waa inuu conducive, yacni waa inuu yahay environment bilaaya horta qofkii qofka bilaaya waa inuu yahay. haddaan environment ugu jirinin geed qurux badane kama baxo meel maaragtay nafaqadeedii iyo nutritionkeedii aan wadan. horta soomaaliya dee hadda environmentigaas hadda waa adag yahay runtii, dalkaana wuxuu noqday dal xoogag badan oo ay iskaga soo horjeedaan oo ama diineed ha noqota ama international mukhaabaraadka caalamiga ah oo involved ku noqday dalkan. dowladnimadaasna waxaa fiican bal sharciga in lagu dhego, wixii la qorto lagu dhego, wax kale hadda yeelkeeda hadii la yiraahdo dastuurka aan baynu dhiganay hadii madaxweynuhu dastuurkaas ku dhigo oo tuso dadkaas yani wixii la qortay in la ilaalinayo sharciga biliiskii qofku qabtay in maar sharcigii la marinayo yani waxyaabaha yararka hadda waxay keeni kartaa fikaldan wax badan bay ina gaarsiin kartaa.
Waad mahadsantahay Maxamed Cali Bile, maxaad kusoo gabagabayn lahayd?
Haddaan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dee dhibaato in ku filan way soo martay oo Soomaaliya dhibaato xooga soo martay kulley sida hore waa lasoo dhaama wada waxa jirjiro daanlaama xagga sheekh qof la midi soo sharxi karib jirin baa jirjiro dhowr iyo toban soo gartay waanu sooba iigsanayn inuu qabqabla dagaal noqda mooyaane maanta isagoo shucibo brofesora ayuu dib madaxweyne noqday waxaan qabaalashan soo dabadee in ay tanadooda meel dhigtaan ayaanu ku qabaayin ku qurux badan.
Dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qayb qaadateen iyo waqtigiina aadna soo siiseen. Guud ahaana dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen karyaqaan Cabdiwaaxid Cabdillaahi Warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaana shuruucda dastuurka iyo dowladnimada, wuxuu ku sugan yahay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, Xuseen Cabdikariim Gendesh oo isna bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hoggaaminta muddo 27 sanadoodna ka tirsanaa hay-adaha qaramada midoobay oo kasoo shaqeeyay qaar ka mid a wadamada burburku soo gaaray. Haatan wuxuu madax ka yahay qayb ka mid a barnaamijyada ay hay-adda USAID ka fulisa dalka Nigeria, waxaanu ku sugan yahay magaalada Abuja. Inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah, waa anigu waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.